16. bab.
Bundan keyin ma'batdan 7 farishtaga
"Boringlar. Xudoning g'azabi bilan to'lib toshgan 7 kosani yerga to'kinglar."
degan baland bir ovoz eshitdim. Birinchi farishta borib kosasini yerga to'kdi. O'zida hayvonning tamg'asi bo'lgan va uning tasviriga sajda qilayotgan odamlarda og'ir, jirkanch, yiringli yaralar paydo bo'ldi. Ikkinchi farishta kosasini dengizga to'kdi. Dengiz o'likning qoniga o'xshash bir tus oldi va ichidagi butun jonivorlar o'ldi. Uchinchi farishta kosasini daryolarga va buloqlarga to'kdi. Bular ham qonga aylanib ketdi. Suvlar farishtasining shunday deganini eshitdim.
Yo Rabbi, sen barhaqsan. Hozir bor, azaldan bor u muqaddassan. Sening hukming odil hukm. Aziz muqaddaslar va payg'ambarlar qonini to'kkanlarga sen qon ichirding. Ular bunga loyiqdir.
Qurbongoh ham tilga kirib shunday deganini eshitdim.
Ha, Rabbi, Tangri taolo, har narsaga qodir sarvar koinot, sening hukmlaring odil va haqqoniydir.
To'rtinchi farishta o'z kosasini quyosh ustiga to'kdi. Quyoshga insonlarni o'tday yondirish qudrati berildi. Jazirama issiq insonlarni qizdirganda, ular bu ofatlarga hukmi o'tadigan Xudo sha'niga hamdu sanolar emas, haqoratlar yog'dirdilar. Qilmishlaridan tavba qilmadilar. Beshinchi farishta kosasini hayvon taxtiga to'kib yubordi. Hayvonning saltanati zimistonga cho'lg'anib qoldi. Odamlar azobdan tillarini tishladi. Azob va yara jarohatlaridan nolib, osmondagi Xudoni haqorat qildilar-u, qilmishlaridan tavba qilmadilar. Oltinchi farishta kosasini buyuk Frot daryosi ustiga to'kdi. Kunchiqardan keladigan shoxlarga yo'l ochilsin deb daryoning suvi quridi. Bundan keyin ajdaho, hayvon va soxta payg'ambarning og'zlaridan chiqayotgan qurbaqanoma uchta yovuz ruhni ko'rdim. Ular ajoyibot yaratadigan jinlarning ruhidir. Ular har narsaga qodir Xudoning ulug' kunida bo'ladigan jangga barcha jahon shohlarini to'plash uchun chiqadilar.
Mana, men o'g'ri kabi kelyapman. Baxtlidir hushyor topgan kishi. Yalang'och yurmayin, aybim ko'rinmasin deb kiyimini saqlab turgan kishi.
Ruhlar shohlarni yahudiy tilida Xor Magedon deyilgan joyga to'pladilar. Yettinchi farishta kosasini havoga to'kdi. Samoviy ma'batdagi taxtdan
amalga oshdi
degan baland bir ovoz chiqdi. Shu vaqt yashinlar chaqnab, ovozlar yangrab, momaqaldiroq guldiradi. Shunday kuchli zilzila bo'ldiki, yer yuzida inson yashagandan beri bu qadar kuchli zilzila yuz bermagan edi. Ulug' shahar uch bo'lakka bo'linib ketdi. Majusiylar shaharlari yer bilan yakson bo'ldi. Xudoning qaynoq qahr g'azab sharobi bilan to'lgan kosa unga berilsin deb buyuk Bobil shahri ham Xudoning huzurida xotirlandi. Har bir orol o'rnidan jildi. Tog'lar ko'zdan g'oyib bo'ldi. Osmondan har bir dog'nasi botmon keladigan yirik do'l insonlar ustiga yog'ildi. Odamlar do'l balosidan Xudoni haqorat qilishardi. چونکی بو بلا حدن زیاد ایده.